Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ascultați Conexiuni, spațiul în care credința întâlnește realitatea, iar actualitatea e privită cu mintea trează și cu inima deschisă. Mizăm pe gândire critică, echilibru și speranță. Analizăm fenomenele momentului, întrebăm onest, căutăm sens și ancoră biblică. Astăzi deschidem un dosar sensibil. Criza identitară în era digitală. Datele arată un consum online intens la adolescenți. Aproape jumătate dintre tinerii americani declară că sunt aproape constant online, cu efecte ambivalente asupra stării de bine. Acest lucru nu este doar american. Tendințe similare apar în multe regiuni, iar Europa discută activ impactul ecranelor asupra sănătății mentale a tinerilor. OMS a consemnat o creștere cu aproximativ 25% a prevalenței anxietății și depresiei în primul an al pandemiei, iar biroul regional OMS Europa semnala în 2024 creșteri ale utilizării problematice a rețelelor sociale, de la 7% în 2018 la 11% în 2022, cu risc pentru adolescenți. Pe de altă parte, satisfacția vieții rămâne relativ stabilă în multe țări, tinerii raportând, de regulă, niveluri mai mari decât adulții, deși în unele regiuni decalajul se reduce. Întrebarea noastră este cine devenim când identitatea se mută tot mai mult în profil, iar algoritmii devin oglinda noastră zilnică. Alături de noi este Dan Sherb, rector la Newbold College of Higher Education în Marea Britanie, un lider academic și formator implicat în dialogul dintre credință, educație și cultură contemporană. Dan aduce un cadru lucid. Cum păstrăm profunzimea când lumea ne împinge spre viteza scrollului? Bine ai venit, Dan!
Mulțumesc, Diana! Asta este o temă care atinge cu adevărat miezul. Nu este tehnologia, probabil, ci omul din spatele ecranului.
Aș vrea să ne uităm puțin la ideea de o dublă identitate. Spuneam mai devreme că aproape jumătate dintre adolescenți spun că sunt online aproape constant. YouTube, TikTok, Instagram domină consumul digital. Mă întreb ce înseamnă această imersiune pentru sentimentul de sine și cum explici decalajul dintre cine sunt eu în offline și cine sunt eu în online, când devine profilul o mască și nu o fereastră? Care este perspectiva ta, Dan, asupra acestui subiect delicat?
În primul rând, măști s-au purtat întotdeauna. E o chestiune care cred că fiecare dintre noi mai mult sau mai puțin o facem și s-a făcut dintotdeauna, numai că acum se poate face de la distanță și pare să fie mult mai ușor să distorsionezi adevărul despre tine. Înainte de a intra în miezul problemei, aș spune, o să fie din ce în ce mai ușor. Nu m-am temut niciodată de tehnologie, cu toate că uneori tindem să ne speriem de ceea ce nu înțelegem. Și bineînțeles, acum probabil unul dintre subiectele cele mai de actualitate este inteligența artificială. Și vorbind despre identitate, vorbind despre măști, eram în aeroportul din Heathrow, în Londra, și așteptam un avion și era un ecran acolo, un ecran mare, unde erau două imagini ale aceleiași persoane. Și întrebarea era, poți să faci diferența? Și nu puteam să fac diferența, asta a rămas cu mine. Mă uitam acolo și spuneam, care e persoana, deci o poză a persoanei adevărate și care este de fapt o creație a inteligenței artificiale. Apoi, un alt caz care a făcut în conjurul lumii și unii au râs, alții au plâns. Probabil ai auzit despre Chris Smith, care, cu toate că are partenera, are un copil împreună cu partenera lui, s-a îndrăgostit de un chatbot creat de inteligență artificială pe care o cheamă Sol și, de fapt, a cerut-o în căsătorie și a fost atât de impresionat și a plâns când i-a spus da. Și era atât de interesant și el dădea interviu la o stație de televiziune americană și vorbea acolo despre când iese seara să ia cina la restaurant, face poze și pe urmă trimite pozele lui Saul și Saul îi trimite mesaje înapoi și zice, avem o relație deosebită, extraordinară și o relație în care știu că nu voi fi rănit. Iar apoi, ultimul caz, tocmai ieri mi-a trimis cineva video la acesta, despre actrița Tilly Norwood, care de fapt este o persoană creată în întregime de inteligență artificială. Și are agent, este pus în diferite filme, are un profil și au fost intervievați câțiva actori foarte celebri. Ce credeți voi despre Tilly? Și ziceau, gata, ne ia joburile. De ce vorbesc despre lucrul ăsta? Chiar și acum când te uiți pe TikTok și pe Insta la reel-urile acestea, aproape că nu mai știi dacă sunt persoane adevărate sau sunt create artificial. A devenit un trend, a devenit ceva care... Și presiunea aceasta, că vorbim despre identitate, ca să revin puțin la actori. Când este vorba despre actori, aceștia pentru mulți au devenit idoli. Da? Se uită la filme și sunt impresionați de anumite persoane când au tot felul de întâlniri și vin aceste personalități ale filmului american sau, mă rog, internațional. Tinerii îi apreciază, îi admiră și vor să-i modeleze. Dar dacă în domeniul acesta nu o să mai ai actori, persoane fizice și o să ai cele create de inteligență artificială, pe cine o să mai copii acum? După cine o să se mai ia sau să-și creeze aceste imagini pe care ei, unii tineri, vor să le copieze? Mă gândeam foarte mult la aspectul acesta. Implicația, bineînțeles, este în ceea ce privește identitatea. În momentul în care rămâi fără idol, ca să spunem așa, în momentul în care rămâi fără modele, o să fie o situație foarte dificilă pentru ei, ca să se definească pe ei înșiși. Cu cine mă compar acum? Ca cine vreau să fiu? Fetița cea mică are 12 ani și e foarte preocupată de cultura asta anime din Coreea de Sud. Am mers și ia niște ochelari astăzi. E foarte interesant, atunci când a venit timpul ca eu să-mi iau ochelari, nu voiam ochelari, ea vrea să aibă ochelari. Și în timp ce mergeam spre magazin, îmi arăta poze cum o să-și facă părul, care, bineînțeles, să se potrivească ochelarilor pe care avea și toate imaginile pe care mi le-a arătat erau ale fotomodelelor din Coreea de Sud. E româncă care crește în Anglia și are reperele ei ale identității în ceea ce privește modul în care arată, vin de pe un alt continent. Aceasta este realitatea în care trăim și cu care trăiesc copiii noștri, cu care trăiesc tinerii noștri. Acum, ca să revin la întrebarea pe care ai pus-o, cum explicăm decalajul dintre cine sunt eu în offline și eu în online, cred că foarte mulți dintre tinerii noștri sunt puțin confuzi. Am spus și eu mai spun că subiectul curent este identitatea și eu cred că ca biserică ar trebui să schimbăm abordarea propovăduirii. Știu că este un termen foarte religios, să-l facem cunoscut pe Dumnezeu și trebuie să dezvoltăm subiectul identității în Isus. Dacă despre asta sunt preocupați tinerii, atunci hai să vorbim ce înseamnă să fii om în ziua de azi, nu prin a te compara cu ce este online, nu prin a-ți crea o persoană pe care o ai, un caracter pe care îl ai online, dar să fii autentic relația ta cu Dumnezeu prin modul în care ești autentic în relația ta cu cei care sunt în jurul tău, nu pe ecran. Persoanele fizice cu care interacționezi de la zi la zi.
Problema este că Iisus nu se află pe TikTok și nu se află pe aceste conturi foarte populare, pe Instagram, pe toate platformele social media unde tinerii își găsesc foarte mult din experiența lor de viață. Probabil că provocarea noastră ar fi să îl aducem pe Iisus acolo. Cum? Prin astfel de mesaje sau altfel gândite pentru ei.
Vorbim despre AI și despre că ai spus că Iisus nu există pe platformele acestea. Înțeleg exact ce spui, însă mă gândeam, unul dintre autorii mei favoriți, Rowan Williams, e un teolog foarte bine cunoscut în părțile astea ale lumii, vorbea despre faptul că prezența lui Dumnezeu nu poate fi limitată la spațiu. Și am extins ideea asta, Dumnezeu este prezent și în spațiul digital. În ce formă și în ce fel? Bine, sunt foarte multe, dacă te uiți acum, sunt foarte mulți creștini care folosesc iarăși inteligența artificială să creeze imaginile lui Isus și Isus îți vorbește și sunt aplicații, una dintre ele spune, vorbește cu Isus. Intri acolo, pui câteva întrebări și Isus îți răspunde. Bine, e Isus care se răspunde. Și a fost un experiment foarte interesant care a fost făcut, cred că în Elveția, unde oamenii mergeau într-o biserică catolică și oamenii mergeau la confesiune și ei de fapt vorbeau cu inteligența artificială, documentarul este pe YouTube, și îl arăta imaginea lui Isus pe un laptop, omul punea o întrebare, se spovedea acolo și chatbotul acesta imediat răspundea. Și dădea exemple din Biblie și peste 900 de persoane au trecut prin experiența aceasta și pe urmă la sfârșit când ieșeau din biserică erau întrebați ce fel de experiență ați avut și ei spunea foarte pozitiv, am primit sfaturi și ei le primeau ca venind de la Dumnezeu, cu toate că erau generate în mod artificial, făcute în mod artificial. Pentru unii, Iisus este în spațiile acestea și noi putem să-L prezentăm pe Iisus în spațiile acestea, numai că Iisus este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Iisus a întrupat, a devenit unul dintre noi, să fie printre noi, să stea la masă cu păcătoșii, să vorbească, să-i atingă, să-i vindece. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Da, inteligența artificială, platformele de socializare și toate acestea sunt niște modalități prin care putem să comunicăm un mesaj, dar nu poate niciodată să înlocuiască prezența fizică a unei persoane.
Am documentat și eu acest Jesus AI despre care vorbești, l-am mai amintit în emisiunile cu colegii noștri de aici, de la Conexiuni. Mi s-a părut un experiment super interesant, din punctul meu de vedere binevenit, pentru că oamenii au putut să aibă un pic contact cu lumea Bibliei într-un alt fel și să fie interesați de perspectiva biblică, chiar reprezentată de acest avatar, a problemelor, a provocărilor cu care se confruntă în viața de zi cu zi și să fie surprinși că Biblia este totuși actuală și că poate să le ofere soluții pentru preocupările lor. Să trecem la un subiect dureros care vorbește despre anxietate și depresie. Tot Organizația Mondială a Sănătății a constatat o creștere de aproximativ 25% a acestor sentimente extrem de dificil de suportat. Ne uităm la rapoarte din 2020, când am avut și pandemia, dar aici privim în mod special înspre utilizarea problematică a social media, care a crescut cu 11% până în 2022. Mă întreb, când trecem de la libertatea de a ne exprima la o dependență de validare? Ne-am mutat viața socială online. De acolo lucrurile au luat-o la vale, să spun așa, din punctul acesta de vedere și constatăm o epidemie a singurătății care vine cu efectele de rigoare, cu anxietate, cu depresie, care se văd pe grafic foarte pregnant. Oamenii caută validare online. Uite-mă că sunt bine, că sunt frumos, mă descurc bine, am tot ce-mi trebuie. Este un lucru foarte interesant care se întâmplă în sensul acesta. Care e perspectiva ta vis-a-vis de acest aspect?
Câți dintre noi, după ce am postat o imagine sau un post pe Facebook sau pe Insta, câți dintre noi nu verificăm sau așteptăm sau hai să vedem câți mi-au plăcut poza? Ce fel de comentarii sunt. Cred că este un aspect foarte uman în ceea ce privește aspectul acesta al validării. Cu toții vrem să știm, ne-ar plăcea să credem că oamenii ne plac, ne acceptă și nu contează atât de mult cât credem noi despre noi înșine anumite lucruri dacă nu sunt validate, ca să folosesc același cuvânt, și de alții, nu prea contează. Dacă eu cred că am făcut un anumit job, am făcut o anumită treabă bine, dar nimeni nu spune, uite, ca predicator, spre exemplu, da? Ai o predică și simți, păi, a mers bine, pasajele au fost îmbinate, m-am exprimat clar, face sens și poți să te simți cum te-ai simțit tu, dar când ai terminat și ieși din biserică, nimeni nu zice, mulțumesc, am înțeles, mi-a plăcut, păi, măi, dar parcă n-a mers bine, care-i problema? Și adevărul e că ne îndoim de noi înșine dacă nu avem această validare. Rețelele sociale ne oferă posibilitatea aceasta aproape instantă. Da? În momentul în care ai făcut un comentariu sau ai scris ceva și ai postat sau ai, din nou, o imagine, o poză, cum toată lumea se oprește și postul tău devine cel mai important. Îmi spunea cineva, dar tu de ce postezi târziu? Știi că e perioada asta în care trebuie să postezi și că atunci lumea o să le vadă și o să poată să interacționeze. Și e comparația asta când e vorba de tineri. Uite, eu am 10 followers, nu? Eu am 5.000. Și e competiția și adevărul e că s-a creat un fel de sistem de validare destul de, aș spune eu, pe premize false. Cred că este foarte important prin educație, prin conversații reale pe care le avem, ar trebui să le avem cu copiii, în biserică, cu tinerii noștri, să le spunem în ce constă valoarea lor ca persoane, ca oameni. Să îi ajutăm să ajungă la o imagine de sine sănătoasă, care nu are nevoie neapărat de astfel de validare. După părerea mea, e greu de spus când e vorba de exprimare, doar ne exprimăm, dar vreau să iau o anumită conversație, un anumit dialog, vreau și eu să contribui, am ceva de spus. Sau a devenit o dependență după astfel de validare. După părerea mea, cred că se poate identifica și dacă îmi dai voie, doar 3 întrebări care ar trebui să ni le punem. Ca să verifici social media. Dacă imediat când ai deschis ochii ești cu telefonul în mână, e o dependență acolo. Și de ce? Pentru ce? Astea sunt poate alte întrebări. Cât timp petreci pe platformele digitale de socializare? Știm că acum telefoanele îți dau screen time. Poți să vezi câte ore pe zi. Și sunt persoane care 8-9 ore, chiar 12 ore. Îți dai seama, deci și când mănânci, și știu persoane, și când mănânci, ești cu telefonul lângă tine. Din nou, e aspectul acesta de a fi în contact cu persoane și e important, dar trebuie să ne analizăm motivele. Azar Raskin, cofondatorul Centrului pentru Tehnologie Umană, care de fapt este inventatorul la Infinite Scroll, în mod constant ne uitam la imagini și la videouri. Infinite Scroll este folosit pe rețelele de socializare și el estima, deci el însuși, cel care a creat această tehnologie, a spus că este folosit pentru a irosi peste 1,5 milion de vieți umane în fiecare lună. E de speriat. Și a treia întrebare, când ai vești bune sau vești mai puțin bune, cu cine sau mai bine spus, unde le împărtășești? Te duci să-i spui lui mama, te duci să-i spui soțului, te duci să-i spui copilului, prietenului, sun la ușă sau imediat, pac, pe telefon. Nu mă simt bine azi. Și pe urmă aștepți. Oh, dar ce s-a întâmplat? Dar de ce? Sau pui o imagine din asta tristă și aștepți validarea asta, aștepți să ai dovada că cuiva îi pasă.
Preocuparea mea este atunci când se întâmplă să primești validare și o aștepți în mod special din spațiu online, dar aceasta modelează identitatea. Asta înseamnă că tu nu mai știi ce valoare ai ca individ, ci valoarea ta este dată, cum precizai mai devreme, de numărul de followers, de cantitatea de interacțiune pe care o ai cu oamenii, de cât de multă dopamină îți aduc reacțiile celor care îți văd postările și interacționează cu tine. Dar tot la fel, când nu se întâmplă lucrul acesta, te dărâmă și devii anxios, nu mai ai niciun simț al realității, al identității în viața reală, ci ai petrecut poate prea mult timp validându-ți ființa în spațiu online, că nu mai știi cine ești în offline. Nu mai știi cine ești tu atunci când calculatoarele se sting, când internetul cade, când lumea cade în blackout-ul acela despre care se tot vorbește și pe care Europa îl așteaptă, dar va face subiectul unei alte discuții, poate. Știi? Cine ești tu când tehnologia se stinge, când becurile se sting și rămâi tu cu tine, cu persoanele care îți sunt chiar aproape, cu vecinii, cu mama, cu tata, de lângă tine, cei care, indiferent de situații, rămân.
Ai absolută dreptate și probabil tocmai aici sunt probleme. Sunt două probleme, mai ales în ceea ce îi privește pe cei tineri. În primul rând, foarte mulți dintre tineri încă sunt în procesul acesta de dezvoltare personală și nu au maturitatea emoțională de la întrebările astea și e atât de mult bruiaj încât cu adevărat ei nu mai știu. Și al doilea lucru, spuneam, era expresia asta, cine ești tu când, atunci când se închide ușa? Știi, s-a închis ușa și, dar ce însemna când închizi ușa, atunci ai momentul ăla de reflecție. Ai momentul ăla în care ești tu și cu tine însuți, sperăm și cu Dumnezeu, și ai momentul acela de reflecție, ai timpul ăla în care poți să gândești, în care poți să... Nu-l mai avem, nu-l mai avem, pentru că ușa aia nu se mai închide. Dacă nu vine blackout-ul ăla, totdeauna e acolo, îl ai la dispoziție. Și m-am surprins pe mine, pun telefonul deoparte, dar după aia mă găsesc cu laptopul în poală. Deci nu se mai închide ușa, trebuie să închidem ușa aia. Trebuie să ne luăm timp, când este vorba de identitatea, e să răspundem la niște întrebări în ceea ce ne privește și dacă nu avem timpul ăla...
E adevărat, vorbind despre munca mea, de exemplu, care este foarte mult online, astăzi am acces la cele mai multe informații de care am nevoie online. Eu sunt mereu online, dar sunt pe surse de informare care da, e jobul meu cumva și cred că mi-ar fi foarte dificil să îmi umplu mașina de teancuri de reviste și de publicații de tot felul să mă informez ce se întâmplă în lume. Pentru că, slavă Domnului, că avem internetul și avem tehnologia la dispoziție să ne informăm. Dacă acum 5 minute s-a întâmplat ceva în Australia, în celălalt capăt al lumii, eu în următoarele 3-5 minute voi ști despre acel eveniment și asta mă ajută foarte mult. Însă să separăm munca de valoarea pe care ne-o creăm petrecând timp online este un lucru foarte de dorit și important de îndeplinit. Mă uit la raportul fericirii din 2024, care raportează faptul că în medie tinerii spun că sunt în general satisfăcuți în viață, mai mult decât adulții, însă această diferență, acest gap se îngustează în unele regiuni. Mă întreb cum putem să interpretăm paradoxul acela de a fi conectați la capacitate maximă, cum omenirea nu a mai experimentat până acum o astfel de conexiune, dar se pare că în unele locuri există o erodare a stării de bine. Și mă întreb unde intervine această comunitate reală pe care ar trebui să mizăm mai mult decât pe cea online.
Ai spus puțin mai devreme, în momentul în care s-a întâmplat ceva la zeci de mii de kilometri, aproape instant aflăm, știm ce s-a întâmplat. Și internetul ne dă posibilitatea să acumulăm foarte multe informații și cunoștință. În limba engleză expresia asta, ignorance is bliss. Adică cu cât știi mai puțin, cu atât ești mai fericit. Deci cu cât știi mai puțin, cu atât ești mai fericit. Și cred că este adevărat, nu vorbesc împotriva cunoștinței. E foarte important să ne informăm și după cum spuneai și tu, ai nevoie, online-ul îți dă posibilitatea să te informezi. Și în domeniul tău trebuie să fii foarte bine informată. Vorbeam despre social media, acolo e probabil problema mai multă. Dar în momentul în care acumulezi cunoștințe, cunoștința are pretenții. Cere o atitudine, o poziționare sau o acțiune. Când știi ceva, trebuie să faci ceva sau gândești cumva. Și dacă nu știi cum să gestionezi această avalanșă de informații, și vorbeam despre faptul că mulți tineri încă sunt în procesul de dezvoltare și nu au maturitatea emoțională cum să facă față la acest baraj de informații, lucrul acesta produce stres și poate cu adevărat să reducă starea de bine. Oamenii devin depresați. Deci în trecut nu știai cât de mult rău e în lumea asta, ca să fac cât mai simplu. În momentul în care devii conștient, și asta are implicații și în ceea ce privește atitudinea unora față de Dumnezeu, cum un Dumnezeu al iubirii să îngăduie atât de mult rău în toată lumea asta. Când locuiam în comunități mai restrânse și știam, sărac, uite, cu tare și cu tare a avut o problemă. Dar majoritatea celorlalți nu aveau neapărat o problemă. Când știm cât de mult rău, cât de multe probleme, cât de multe ne afectează. Nu se poate să nu ne afecteze. Și de aia uneori poate mai bine să nu știm chiar atât de multe. Poate suntem puțin mai liberi de starea aceasta. Cred că aici intervine erodarea aceasta stării de bine. unul din motive.
Tu ai contact direct cu tinerii în fiecare zi. Poziția pe care te-ai așezat te pune în privilegiul de a influența vieți. Aș vrea să te întreb, să te pun într-o situație ipotetică. Dacă un student ți-ar spune, m-am pierdut între feed-uri, care sunt primii trei pași concreți pe care i-ai recomanda ca să revină la valorile pe care îi le oferă Scriptura, fără să-și contureze o identitate online și una offline?
Da, deci câțiva pași foarte rapid. Primul ar fi, ia o pauză de la social media, în primul rând. Ia o pauză și dacă știu că pentru unele persoane este mai dificil, dar cel puțin începe, spre exemplu, prima oră dimineața și ultima oră seara, înainte să mergi la culcare, o oră înainte, nu mai intra pe social media, nu mai... Asta ar fi unul dintre ele, un fel de sabbatical, să ai o pauză din asta de la social media. Apoi, pasul al doilea ar fi un exercițiu de reflecție personală. După cum spuneam, nu mai facem lucrul ăsta, nu ne mai gândim. Mulți dintre noi suntem atât de preocupați și suntem interesați ce s-a întâmplat acolo și dincolo sau acelei persoane sau celeilalte. Reconectează-te și încearcă să te reconectezi. E ciudat să spunem lucrul ăsta și în procesul ăsta, bineînțeles în contextul creștin, cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl auzim atât de bine în tăcere. Într-un moment de reflecție, într-un moment de rugăciune. Știu că pentru unii și să scrie într-un jurnal ajută foarte mult. Iarăși, ăsta este un exercițiu care foarte mulți nu-l mai fac. Mai ales să scrie cu un pix în mână sau un creion. Pentru mine a rămas ceva atunci când scriu cu un creion, încă parcă face mai mult sens. Și mai ales când scriu poezie. Nu pot să scriu poezie pe calculator. Trebuie să fie pe o foaie de hârtie. Al treilea lucru care mi se pare extraordinar de important și am mai vorbit despre lucrurile astea, voluntariatul. Implică-te în ceva care în mod tangibil face o diferență în viața altcuiva. Și sunt foarte multe locuri unde ca tineri sau nu neapărat doar tinerii putem să intrăm în acest domeniu. În loc să ne raportăm la o viață care este în foarte mare măsură detașată de realitatea unde ne aflăm, interesează-te acolo unde ești, în orașul tău, în satul tău, în comunitatea ta, unde este un loc unde pot să mă duc și să ajut. Poate copii cu dizabilități sau oameni fără adăpost sau sunt atât de multe lucruri în care putem să dăm puțin din noi sau să devii un mentor pentru un copil, da? Îl iei sub aripa ta și cred că asta ar face o diferență extraordinară. Ăștia ar fi cei trei pași.
Mulțumim tare mult pentru claritate, pentru faptul că aduci soluții reale și de data aceasta care ne ajută să ne așezăm lucrurile și să ne dăm seama ce contează cu adevărat și unde ar trebui să se așeze valoarea noastră și cum putem să facem ca identitatea offline să fie reflectată și în online atunci când folosim platformele de socializare. Prieteni, această criză identitară nu se vindecă printr-un alt filtru, să-i spunem, ci printr-o altă ancoră. Scriptura nu ne cere să fugim de lume, ci să ne lăsăm definiți de Hristos. Să ne luăm timp fără ecrane pentru a auzi din nou cine suntem. El ne spune cine suntem. Suntem cu valoare pentru că suntem copiii lui. Acolo începe libertatea. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc că ați fost cu noi la Conexiuni. Ne reauzim în ocazia viitoare. Pe curând!